Letos na jaře pokračovali naši egyptologové v archeologickém průzkumu jižní části královské pyramidové nekropole v Abú Síru.
O nejnovějších objevech ještě referovat nemohou, čekají na souhlas egyptské strany. A tak si v příštích minutách budeme povídat především o jejich minulé práci a také o tom, jak archeologické výzkumy hrobek probíhají a co se děje, když výzkum skončí.
Letos totiž uplyne právě 40 let od chvíle, kdy Český egyptologický ústav získal na toto území koncesi a započal se svými výzkumy, které přinesly řadu zajímavých objevů.
Díky nim je egyptská historie bohatší o jména řady dosud neznámých osobností, mimo jiné královského syna Nachtsarea, hodnostáře Kakajbaefa a královny Chentkaus III.
Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak už bylo řečeno, čeští egyptologové, tehdy v osobě profesora Miroslava Wernera, získali koncesi ke zkoumání jižní části královské pyramidové nekropole v Abú Síru v roce 1976, po dokončení výzkumu hrobky vezíra Ptahšepsese, kterým svou abusírskou misi začali.
Hovoří Jaromír Krejčí z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který je již 22 let koordinátorem výzkumu této části české archeologické koncese.
Ta oblast jižní části té nekropole, v ní jsou zahrnuté velký pyramidový komplex nedokončený pyramid Neferefa a hrobky členů královské rodiny, menších pyramid královen. V této oblasti pracujeme na různých místech vlastně po těch 40 let, samozřejmě s některými přestávkami. A v tom roce 76 pan profesor Werner zkoumal hrobky členů královské rodiny panovníka Jetkara Isisiho z konce 5. dynastie. Tito lidé nebyli pohřbeni u jeho pyramidy, která je několik kilometrů na jih. Je otázkou, proč nevíme. Pak následoval výzkum pyramidového komplexu královny Chentkaus II., se rozdělí do několika sezon archeologických a pak stále nejdůležitější výzkum, který přinesl nejvíce informací, byl výzkum pravého komplexu s nedokončenou pyramidou panovníka Hraneferefa, který probíhal vlastně po následující 20 let, zase s různými přestávkami. Během těch vlastně 40 let, kromě komplexu panovníka Hraneferefa a královny Chentkaus II., jsme ještě zkoumali i další hrobky členů královské rodiny. Byla to především pyramida neznámé královny, kterou označujeme tu pyramidu jako Lepsius číslo 24, protože ona je na nějakém seznamu, který udělal Karl Richard Lepsius v 19. století. Pak jsme tam zkoumali takovou zvláštní hrobku Lepsius číslo 25, která je hned vedle, vykazuje takové zvláštní prvky architektury a složitě organizovaným podzemím. Tento objekt byl rozsáhle poničený, stejně jako hrobka dalšího člena královské rodiny, prince Verkaurea. Takže těch hrobek členů královské rodiny je tam poměrně velké množství a přináší některé nové historické osobnosti, takže ten výzkum v té jižní části je pro nás důležitý.
Velký ohlas vzbudil nedávný objev hrobky dosud neznámé královny Chentkaus III., o kterém jsme už před časem v Planetáriu hovořili.
S egyptologem Jaromírem Krejčím si připomeňme alespoň pár důležitých detailů.
Ta hrobka je součástí řady čtyř hrobek na jih od zárušního chrámu panovníka Neferefa. My jsme tam začali pracovat už v roce 1994, kdy jsme zkoumali hrobku prince Nachtsarea. Pak jsme se tam vrátili až v roce 2013, kdy jsme zkoumali hrobku hodnostáře Kakajbaefa. Zdá se podle některých indicí také člena královské rodiny. Ta hrobka, stejně jako všechny hrobky v okolí, byla rozsáhle poničena z lodi kamene, vykradači hrobek. Podařilo se nám tam zase najít to jméno plus titul tohoto člověka plus části pohřební výbavy. Dále na jih od této hrobky jsme v roce 2014 zkoumali hrobku také rozsáhle poničenou, kde se nám podařilo najít a doložit na základě takzvaný stavební značek jméno královny Chentkaus, protože máme už dvě další královny téhož jména, tak jsme jí přidali to pořadové číslo 3. Jde o posud neznámou osobnost egyptské historie, nejenom manželku krále, ale matku krále, což je ještě dá se říct významnější titul, Chentkaus III. Můžeme předpokládat vzhledem k pozici té hrobky v těsné blízkosti Reneferfova komplexu, že byla jeho manželkou. V tom případě je teda zajímavé, že nebyla pohřbená v té nejbližší hrobce, v té nejsevernější. Také otázku vlastně, jaká byla její pozice. Můžeme se domnívat, že po předčasné smrti panovníka Reneferfa, že on umřel asi po 3 letech vlády, ona prostě byla v ústranním rámci královského dvora, nebyla význačnou osobností. Tehle ten objev přináší zase velice důležitou informaci do té mozaiky egyptských dějin v druhé polovině 5. dynastie, přibližně 4450 let před naší současností. Podařilo se nám také tam najít části pohřební výbavy, byly tam travertinové nebo chcete-li alabastrové modely nádob, misek, našli jsme tam také měděné modely nástrojů, na dně šachty, pomocí níž se vstupovalo do podzemní hrobky, do pohřební komory, se nám podařilo najít části obětovaného telete, hlavu, dolní části všech 4 končetin, nějakou keramiku, dokonce uhlíky. Všechny ty 4 hrobky, o kterých jsem zmiňoval, já jsem začal těmto hrobkám podle té nejsevernější hrobky říkat Nachtsáru hřbitov, mají velice podobné rozměry, velice podobný půdorys, jak té nadzemní, tak i podzemní části. Byly tam používány podobné technologie stavební. Jsou tam některé rozdíly, ale i přesto je možné říci, že tyhle ty hrobky se stavily ve stejném období. Někdy na počátku druhé poloviny 5. dynastie, možná za vlády panovníka Neusera, který vlastně nastoupil na trůn po Reneferfovi a musel se postarat o jednak dostavbu toho komplexu svého staršího bratra, ale i hrobek jeho rodiny, protože vzhledem k té pozici těch hrobek můžeme předpokládat, že ti majitelé těch hrobek byli spojeni právě s Reneferfem, příbuzenskými svazky, ale nejsme schopni teďka na základě těch informací, které máme, to doložit.
Takzvaný Nachtsáreův hřbitov na jihu abusírské nekropole tvoří, jak už bylo řečeno, celkem 4 hrobky, které jsou si velmi podobné a vznikly patrně ve stejné době. Jaké mají uspořádání, ať už ve své nadzemní či podzemní části?
Podle egyptologa Jaromíra Krejčího jsou dobře patrné z výšky. Najdete je už na leteckých snímcích britského královského letectva ze 40. let minulého století. Co z těchto hrobek bylo vidět ze země?
Nad povrch před výzkumem se zdvíhaly pahorky, metr 80 přibližně, a byla tam suť na povrchu, bylo tam hodně keramiky. Ty hrobky mají podélný půdorys, jsou typu mastabit, byly to hrobky severožně orientované, obdélníkově toho půdorysu s mírně skloněnými stěnami vnějšími pod úhlem asi 80 stupňů. Vstup do nadzemní části těchto hrobek byl ve východní stěně, navazovala nevelká kaple ve tvaru písmene L. Ty jsou typické tyhle ty hrobky právě pro tuhle dobu. A v západní stěně byly nepravé dveře, což bylo centrální místo zárušního kultu. Je to pro nás, pro egyptology, nejdůležitější objev v hrobce z doby stavitou pyramid z pozdější období, protože tahle ta stéla nepravých dveří, která opravdu zobrazuje vstup do domu, obsahuje výzdobu, která zmiňuje jméno majitele, jeho tituly, obětní formu a tak dále, jeho podobu. Opravdu to bylo místo, kde se obětovalo, kde kněží nebo příbuzní toho zesnulého přináší obětiny, tak aby se mohla duše zesnulého je přebírat a čerpat sílu pro ten svůj blažený, nekonečný život na onom světě. Bohužel v tomto případě z těch hrobek ty nepravé dveře se nedochovaly. Buď to byly zcela zničené, anebo jenom částečně a nedochovala se tam žádná reliefní výzdoba. Vstup do podzemí vytvářela vertikální šachta, která ústila ve střešní terase, měla více méně čtvercový půdorys, byla asi nějaký 8 metrů hluboká, na dně jsme nacházeli ta obětovaná telata a právě z toho dna pak vedla spojovací chodbička do pohřební komory. Ta pohřební komora byla východozápadně orientovaná, u západní stěny stál sarkofág z bělého vápence, tam byli ti majitelé hrobek pohřbeni a na východ od toho sarkofágu byla uložena pohřební výbava. Bohužel bohužel ve velké většině zase zničená, protože nejenom tyto hrobky, ale i další velké stavby v Egyptě se staly vlastně takovými lomy na kvalitní stavební kámen. Je to spíš výjimka, když se pak podaří hrobku najít intaktní nebo málo poničenou. Co je možná zajímavé v rámci toho rozmístění těch hrobek, že je pravidelné. A to je velmi výjimečné v rámci Albusíru, kde i na tom královském pohřebišti se s tím nesetkáváme. Hrobky, které jsou na východ od Nilsovy pyramidy, jsou poměrně nepravidelně tam rozmístěné. Ukazuje to taky na ten postupný vývoj, kdežto tady to je jediné místo, kde máme doklad jakéhosi centrálního plánu. Ještě jiná věc je taky, že ty hrobky ne úplně přesně, ale víceméně korespondují se špičkou té největší obusírské pyramidy Neferekerovy, což je otázkou, co to znamená, jestli ta největší pyramida byla takovým, řekněme, přirozeným centrem pozornosti architektů a inženýrů, nebo jestli to mělo nějaký další význam, který už samozřejmě po těch 4,5 tisíce letech nejsme schopni nějakým způsobem určit.
Jak v praxi probíhá archeologický výzkum staroegyptských hrobek?
Vzhledem k tomu, že je při něm nutné spouštět se do šachet a bádat v podzemí, určitě není jednoduchý. Jakou roli během podobného výzkumu hrají archeologové a jakou místní dělníci a jejich předáci?
Jak říká Jaromír Krejčí, hlavní slovo mají pochopitelně vědci. Oni určují, co se bude zkoumat, ale není to jen tak.
Samozřejmě je to v úzké spolupráci s inspektory památkové péče, respektive dneska ministerstva pro památky. Bez koordinace s nimi to prostě není možné. Ale velké většině tam nemývají nějaké problémy, takže na základě nějaké diskuse s nimi a samozřejmě i s předáky dělníků, ale tam oni samozřejmě zabezpečují tu technickou část té naší práce. Prostě oni spíš jako říkají, ano, toto je možné, toto není možné, musíme dát pozor, ale to hlavní slovo máme my. My jsme ti zodpovědní, vedeme ten výzkum. Ten výzkum je docela náročný. Během toho výzkumu musíme se zabývat rekonstrukčními pracemi a sanací zdiva, protože to zdivo bývá poničené a samozřejmě jde i o zabezpečení té památky samotné, aby nedocházelo k jejímu dalšímu ničení. Máme vlastně, dá se říci, dvě takové skupiny dělníků. Jednak jsou to dělníci, se kterými pracujeme už třeba 20 let. To jsou velmi zkušení pracovníci. Samozřejmě pod dohledem oni pracují, můžeme se spolehnout, že tu práci udělají dobře a není potřeba tak úplně kontrolovat každou minutu. A pak tam je další část lidí, kteří se mění a samozřejmě taky podle počtu poměrně dost. A to už bývají poměrně mladí kluci. Všichni dělníci jsou vlastně ze dvou velkých vesnic, které jsou poblíž naší lokality. Jednak je to vesnice Abusír a pak je to Sakára. Mluvím o vesnicích, ale to jsou města, která mají nějakých 40-50 tisíc obyvatel.
A co se děje s hrobkami poté, co je vědci prozkoumají? Zůstanou přístupné?
My samozřejmě musíme mít jaksi na paměti jejich uchování. Tím výzkumem to nekončí. Pokud ten jejich stav je tak špatný, že sanace toho zdiva by byla příliš náročná, přesahovala by finanční možnosti našeho ústavu, tak po dokončení dokumentace nejlepší je znovu zasypat pískem, to je nejlepší ochrana. Samozřejmě pokud je třeba dochovaná in situ, reliefní výzdoba, tam okamžitě se nastupí úplně jiná opatření, tam je zapotřebí postavit třeba ochrannou betonovou střechu, zajistit ten vstup do té hrobky železnými dveřmi. Takže z toho hlediska je to poměrně náročné, takže záleží na tom, co se tam najde v té hrobce, jakým stavu se najde a podle toho se pak postupuje. Poměrně často docházíme k tomu rozhodnutí, že to znovu zasypeme. V některých případech, třeba v jižním Albusíru, pak ty hrobky slouží i jako jakési improvizované naše studijní prostory, kde teda probíhá dokumentace, fotodokumentace, restaurátorské zásahy v rámci jednotlivých nálezů. Jinak samozřejmě máme externí spolupracovníky, restaurátory, kteří po výzkumu zabezpečují to, aby ta výzdoba případná nebo i další prvky architektury, aby se prostě zastavilo ty případné rozkladné procesy, ale samozřejmě restaurátoři pracují i na restaurování jednotlivých nálezů archeologických.
Jak Jak už jsme řekli, v jižní části královské pyramidové nekropole v Abú Síru bádali naši vědci také letos na jaře.
Jaromír Krejčí však může o poslední výzkumné sezóně a objevech, které přinesla, mluvit zatím jen velmi obecně.
Na jaře my jsme vlastně zkoumali poslední hrobku. V této řadě hrobek bohužel nemůžeme o tom mluvit, ale vlastně ty hrobky vypadají velmi podobně. Samozřejmě tato poslední hrobka nebyla výjimkou. Doufejme, že budeme moci jezdit do Egypta nadále, že se tam nezhorší politická situace. Zatím se zdá, že ta vojenská garnitura, která převzala moc v zemi, tak se jí snad podařilo situaci uklidnit, ale otázkou na jak dlouho. Pro památkovou péči bude hrát roli to, jestli se do Egypta vrátí turisté. Jako samozřejmě pro člověka, který tam jede, je velmi příjemné, že tam nejsou ty davy turistů, ale na druhou stranu na turismus je napojeno poměrně velké množství lidí v těch lokálních komunitách, i v oblasti Sakáry a Abú Síru, ale například v těch velkých centrech Luxoru nebo Asuánu, tam je opravdu velké množství lidí na to napojeno a ty turisté tam nejezdí a bohužel ty zase ten vývoj v těch posledních měsících, respektive pád ruského letadla na podzim loňského roku, pád egyptského letadla na konci května. Během toho května tam jako jsme viděli, že turistů přijíždí více a více, zase pak bylo vidět, že to šlo prostě dolů. Ty davy turistů nejsou úplně dobré pro památky, ale právě ze vstupného do památek je financován provoz Ministerstva pro památky. Pouze z toho, takže pokud Ministerstvo pro památky nebude mít peníze na to, aby se starali ty památky, oni si teď musí půjčovat velké množství peněz od bank, tak to s těmi památkami nebude vypadat dobře, takže já doufám, že turisté se vrátí a že tahle ta oblast zase bude se rozvíjet dále.
O výzkumech českých vědců v Abú Síru jsme si povídali s egyptologem Jaromírem Krejčím z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Chcete pomoci egyptským památkám? Jeďte za nimi do Egypta.